Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Odstop srbskega premijeja Miloša Vučevića. Napad izraelske vojske na mesto Tulkarm na Zahodnem bregu. V Albanijo priplula italijanska ladja z outsourcanimi migranti. Stavka železniških delavcev v Bangladešu. Izraelska okupatorska vojska je napadla mesto Tulkarm na Zahodnem bregu. Več deset družin so okupatorski vojaki izgnali z domov in se utaborili v stanovanjskih zgradbah. Okupatorska vojska je z buldožerji porušila še nekaj drugih zgradb, ruvala drevesa in z uničevanjem električne infrastrukture povzročila izpad elektrike v mestu. Izraelski vojaki so obkolili bolnišnico in ustavljajo reševalna vozila. V letalskem bombardiranju je izraelska vojska ubila dva borca palestinskega odporniškega gibanja Hamas, kar so potrdili tudi v Hamasu. Severno od Tulkarma medtem že osmi dan poteka izraelski napad na begunsko taborišče v mestu Jenin, kjer je izraelska vojska po podatkih Ministrstva za zdravje palestinske oblasti do zdaj ubila vsaj 16 palestincev. Po besedah dženinskega župana Mohameda Džararja pa je z domov pregnala okoli 15 tisoč ljudi. Izraelska vojska krši prekinitev ognja v Gazi. V bližini begunskega taborišča Nusejrat v srednjem delu enklave je obstreljevala palestince, ki so se vračali na sever Gaze. Zadela je konjsko vprego ter pri tem ubila otroka in ranila tri druge palestince. V drugem napadu je vojska bombardirala buldožer in pri tem ubila enega palestinca. Izraelska vojska je palestincem v Gazi zagrozila, da se smejo na domove vračati samo po odrejenih poteh. Srbski premier Miloš Vučević je odstopil po napadu na študentske protestnike v Novem Sadu in potem, ko se je v Beogradu končala 24-urna blokada avtokomande ene glavnih cest v prestolnici Srbije. V blokadih, kateri so pozvali študenti, ki zasedajo beograjske fakultete, je po noči še sodelovalo več 10 tisoč ljudi. Odstopil je tudi župan Novega Sada Milan Đurić. V Novem Sadu se je predtem skupina napadalcev z bejzbolskimi kiji spravila na skupino študentskih protestnikov, ki so lepili plakate na stavbo lokalne izpostave vladajoče srbske napredne stranke in huje poškodovala eno študentko. Vučević je ob odstopu razkril, da so bili napadalci povezani s srbsko napredno stranko. Čeprav je na novinarski konferenci svojo stranko označil za najbolj objektivno odgovorno, je napad v Novem Sadu opisal kot posledico napetosti, ki jih je ustvarilo protestno gibanje.
Stranka, koja je pobeđivala zajedno s predsjednikom Republike na svim izborima od 2012. godine. Svim. Mora da pokaže najveći stepen odgovornosti, mora da donese i pokaže nove zakonomernosti u srpskoj politici, mora da pokaže da je najodgovornija, da je objektivno najodgovornija. Time pokazujemo odgovornost oni koji su birani da budu odgovorni, da nam se to ne preliva na ulice i svađa građana, dalje podjele u društvu, nego da političari prihvate odgovornosti bar na taj način dovedu ili pokažu su spremni da dovedu do smirivanja tenzije. Da se svi vrate razgovoru, da se svrate traženju rešenja koje je najbolje za Srbiju, ne za jednu, drugu ili neku treću stranu. Posebno ne za neku stranu, državu ili strane interese. Nedopustivo je da neko nekog napada. Apsolutno je neprihvatljivo da idete na tuđe stranačke prostorije, da ih lomite, napadate, škrabate. A to traje 3 mjeseca, traje i duže. Ali ova 3 mjeseca bukvalno traje progon svih prostorija Srpske napredne stranke širom Srbije. Više nije ni vest da su razbili, obili, preškrabali, napisali da smo ubice, fašisti, ne znam već šta smo. Naravno time crtajući nam mete na leđima. Zato što kad nekom govorite 3 mjeseca da je ubica, znate šta, u društvu nisu svi uvek racionalni, neko će smatrati da je pozvan da presudi ubici. Ali kad presudi ubici, to je opravdan čin. Takva atmosfera pravljena. I baš zato da ne bi dodatno se stvari komplikovale, da ne bi dalje podizali tenziju u društvu, donosim ovu odluku koju sam vam saopštio.
Predsednik Aleksandar Vučić je med blokado avtokomande na novinarski konferenci skupaj s predsednico parlamenta Ano Brnabič obljubil, da bo najkasneje v sredo podpisal pomilostitev za 13 študentov in profesorjev, ki jih je policija kazensko ovadila proti vladnih protestih zaradi zrušenja nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu v začetku novembra. Napovedal je tudi zamenjave več kot polovice ministrov. Ministrstvo za gradbeništvo, promet in infrastrukturo je na vladni spletni strani med tem objavilo dodatnih 240 dokumentov glede gradnje podrtega nadstreška. Predsednik je sicer zatrjeval, da so objavili že vse. Dogajanje v Srbiji je kakopak pokomentiral tudi župan najlepšega mesta na svetu Zoran Janković, ki ga bolj kot protestni zanima Expo, ki ga bo leta 2027 gostila Srbija.
Miloš Vučević je moj dober kolega. Župan Novega Sada bi odličen in mi je žal, da je odstopil. Situacija je pa težko razumljiva. Jaz sem že povedal, pa mu še enkrat komentiral. Mladi, stari imajo pravico do protestov, pod pogojem, da niso nasilni in da so mirni. Vsako nasilje obsojam, nekdaj kdo ga storil. Zame, če je to naredil, je s tem pokazal junaštvo, da se odrekel funkcije, rekel vse v dobro razvoja Srbije. Jaz sredin je Srbija doživela v teh 10 letih neverjeten razvoj. In jaz razvoj Srbije apsolutno podpiram, tudi povedal sem, da je Vučić moj prijatelj in na tem bom ostal. Največji dosežek, ki je lahko ena država v svetu doseže, po mojem mnenju, pa to Expo, da ena Srbija, ki ima 8 milijonov prebivalcev, dobi Expo v konkurenci mest in Španije, iz Amerike in Azije, je neverjeten uspeh.
Ladja italijanske mornarice z 49 migranti na krovu je prispela v albansko pristanišče Šengjin. V migrante bodo predvidoma poslali v migrantski center v mestu Gjadr. Gre za tretji poskus italijanske vlade, da bi migrante iz Italije premestila v migrantske centre v Albaniji, kjer bi njihove primere po hitrem postopku obravnavali in po možnosti odredili repatriacijo migrantov. Oktobra in novembra lani je 2 deportaciji ustavilo migracijsko sodišče v Rimu s sklicevanjem na razsodbo sodišča Evropske unije, da države izvora migrantov niso v celoti varne. Novembra je migracijsko sodišče že zaprosilo sodišče Evropske unije za presojo skladnosti ukaza o deportaciji 7 migrantov iz Egipta in Bangladeša z evropsko zakonodajo. Novembra je italijanska vlada nato sprejela spremembo odloka o migracijah, s katerim je pristojnost odločanja o zadevi prenesla z migracijskega na prizivno sodišče. Dogovor o outsourcanju migrantov v Albanijo sta italijanska premijerka Giorgia Meloni in albanski premijer Edi Rama podpisala novembra 2023. Zunani ministri Evropske unije so odločili, da bo Evropska unija postopno umaknila nekatere sankcije proti Siriji. Gre za sankcije proti finančnim institucijam, energetskemu in transportskemu sektorju. Umik sankcij evropski zunani ministri napovedujejo po zamenjavi sirske vlade, potem ko je uporniška milica Hayat Tahrir al-Sham v začetku decembra zrušila in iz države pregnala nekdanjega predsednika Bašarja al-Asada. Francoski zunani minister Jean-Noël Barrot je sporočil še, da so dosegli dogovor z Madžarsko, po katerem Madžarska ne bo uporabila veta proti podaljšanju sankcij proti Rusiji. Veto je prejšnji teden napovedal madžarski premier Viktor Orban, če ukrajinska vlada ne dovoli pretoka zemeljskega plina ruskega podjetja Gazprom v države Evropske unije. Sporazum za tranzit ruskega plina preko ukrajinskega ozemlja se je iztekel s 1. januarjem. Z indijskega zunanjega ministrstva so sporočili, da so dosegli dogovor s kitajsko vlado o ponovni vzpostavitvi direktnih letalskih linij med državama. Te so bile sprva ustavljene zaradi zaprtja držav med pandemijo koronavirusa leta 2020, vendar tudi po odprtju držav in vzpostavitvi letov med Indijo in Hong Kongom vladi Indije in celinske Kitajske nista obnovili letalskih povezav zaradi spopadov med indijsko in kitajsko vojsko na mejnem območju v Kašmirju med letoma 2020 in 2022. Železniški delavci v Bangladešu so začeli stavko, s katero zahtevajo višje pokojnine ter dodatno plačilo in ugodnosti za nadure, potem ko je propadla ko so propadla pogajanja za časno vlado premijeja Muhammada Junusa. Stavka je ustavila več kot 400 vlakov. Ugodnosti za nadure je ukinila vlada nekdanje premijejke Šejk Hasine novembra 2021. Ministrstvo za železnice je odločitev za stare zaposlene razveljavilo naslednje leto, vendar istih ugodnosti železnice niso več vključevale v nove pogodbe o zaposlitvi. Bangladeške železnice zaposlujejo okrog 25 tisoč ljudi.
Smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
Na sedaj štiri pa še 500 projektov.
Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
Takemu političnemu razvoju se reče udar.
Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
Brutalni obračun s politično korupcijo.
To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
Direktor javnega komunalnega podjetja Voka Snaga David Polutnik je napovedal podražitev položnic za odvoz odpadkov za 15-19% ter priključitev na vodovod in kanalizacijo za 9-11%. Nove cene bodo začele veljati s 1. februarjem. Direktor javnega podjetja Energetika Ljubljana Samo Lozej sporoča, da so s 1. januarjem zvišali omrežnino za distribucijo plina za 27%. Podražitev je pojasnil direktor Voka Snaga David Polutnik.
Predvsem pri komunalnih odpadkih bi želel podariti, da je malo višji dvig, ampak to je odraz tega, da se cene gorljivih frakcij, ki jih dejansko moramo plačevati, ker ni zgrajene zažigalnice ali pa premanka v Evropi zažigalnic, da se te cene enormno dvigujejo. Te cene smo v dveh letih prišli iz 125 evrov na 200 evrov, kar je odraz tudi dviga cen, tako da še enkrat se je izkazalo na tem področju, da Ljubljana nujno potrebuje zažigalnico z tega področja, kajti cene enormno rastejo in ne vem, kam bo prišlo za tudi prihodnje leto in v naslednjih letih.
Ljubljanska mestna svetnica Katja Dami je zapustila svetniški klub Gibanja Svoboda in prestopila v stranko Demokrati Anžeta Logarja. Dami je povedala, da kljub menjavi stranke ostaja mestna svetnica, saj čuti dolžnost do volivcev. Koalicija Liste Zorana Jankovića in Gibanja Svoboda v 45-členskem Ljubljanskem mestnem svetu tako po novem šteje 26 svetnikov. V stranko Demokrati sta lani že prestopila dva mestna svetnika, in sicer Igor Horvat in Matjaž Vede, ob izvolitvi člana Slovenske demokratske stranke. OFF zaključujemo suspenzirano novico. Direktorica javnega zavoda Šport Ljubljana Tatjana Polajnar je na Jankovičevi novinarski konferenci najavila, da so v zavodu ugotovili, da so težave z zelenico na stadionu Stožice globlje in da bo potrebna celovita sanacija. Napovedala je, da bodo za obnovo zelenice, na kateri zastaja voda, skupno namenili 260 tisoč evrov, dela pa se bodo začela v maju in bodo končana do začetka julija.
Decembra smo imeli že razpis za celovito prenovo tega ustroja zelenice, vendar smo dobili samo dva ponudnika, od tega oba nista izpolnjevala razpisnih pogojev in glede na sam vremenske pogoje, ki so se bližali, smo se odločili tudi drugi razpis za premo. Glede na to, da je bilo v poletnem času preko 33 odigranih tekem in pa glede na stanje zelenice 12.12. po zadnji tekmi konferenčne lige NK Olimpije in oceni stanja, smo se odločili seveda, da poleg rednih zimsko vzdrževalnih del na zelenici malo globje zadevo uredimo, kajti pred nami je že ta teden prva liga, mislim prva tekma spomladanskega dela, zatorej smo v decembru in januarju malo bolj po domače rečeno prefrezali igrišče, in sicer nekje do 10-15 centimetrov, premešali ves ustroj z peskom in pa položili travnato rušo, ki je takoj primerna za takojšnje obremenitve. Mogoče drug teden, pa najkasneje bomo objavili razpis za totalno prenovo stadiona Stožice, torej v tem, kar sem govorila, od drenaže, ogrevalnega sistema, zalivalnega sistema in pa, da bi se dela že pričela v mesecu maju 2025, ko bo zaključen pomladanski del prvenstva.
Polajnar je ob tem izjavila, da se bodo začela tudi dela na nekdanjem ragbi igrišču v Štepanskem naselju, kjer bo občina zgradila dve nogometni igrišči.
Danes je postala odločitev o izbiri izvajalca na Štepanskem naselju, to se pravi četrtna skupna Golovec, pravnomočno, jutri je uvedel delo. Zaključek del je 1.3. Pridobili bomo dve nogometni igrišči. Mogoče vprašanja, ki so bila, ragbi bo sobival z nogometaši, predvsem je pa to površina, kjer se bo naši mladi nogometaši lahko kalili in izkalili v najboljše vrhunske reprezentante naše Slovenije.
Čeprav občina ustraja pri tem, da bosta igrišči, s tem pa tudi ragbi in nogomet, sobivali je v preteklosti zavrnila vse predloge, ki sta jih predlagala kluba ŠSK Mesarji in ragbi atletski klub Olimpija, ki trenirata na igriščih. OF je pripravil Matej.